Ak šie mācekļi! Pirms vasaras svētku dienas uz viņiem gandrīz vispār nevarēja paļauties. Viņi bija viegli aizskaitināmi, visi viņi izklīda, kad Jēzus tika arestēts. Pēters aizliedza savu kungu, Toms nespēja noticēt, ka Jēzus ir dzīvs. Ja viņi bija tie, kam jānes pasaulē evaņģēlijs, tad pilnīgi noteikti viņiem bija vajadzīga dziļāka ticība. Mūsu pirmajā lekcijā par tēmu desmit dienas augšistabā mēs vērojam viņa dedzīgās lūkšanas, kas raksturoja mācekļus šo desmit dienu laikā. Redziet, Dievs gaida, kad varēs pār mums izliet savu svētību. Tiklīdz mēs tuvosimies Viņam un dzīvā ticībā satversim Viņa apsolījumus. Viņš ir teicis, ka vēlas daudz vairāk dot savu svēto garu tiem, kas Viņu lūdz, nekā zemes vecāki ir gatavi dot labas dāvanas saviem bērniem. Kā Elena White raksta grāmatā Apustuļa darbi, ja apsolījuma piepildījums nav tik redzams, kā varētu būt, tas ir tāpēc, ka apsolījums netiek novērtēts tā, kā tam vajadzētu tikt novērtētam. Ja visi to gribētu, visi varētu tikt piepildīti ar garu. Kur vien vajadzība pēc svētā gara netiek pietiekami novērtēta, tiek novērots garīgs sausums, garīga tumsa, garīgs panīkums un nāve. Kur mazsvarīgas lietas aizņem prātu, trūkst dievišķā spēka, kas nepieciešams draudzes izaugsmei, labklājībai un kas sev līdzi nestu vispārējas svētības. Kaut gan tas tiek piedāvāts neierobežotā daudzumā. Tāpēc mēs esam sanākuši, lai pavadītu šo laiku kopā. Mēs vēlamies apzināties savu vajadzību pēc svētā gara un apvienoties vienā veselumā ar pasauli plašo draudzi, meklējot šo svētību. Paldies, ka pievienojāties mums otrās dienas vakarā šajā desmit dienu ceļojumā augšistabā. Atvērsim savus sirdis un prātus uzklausot doktori Elu Saimoni, kas palīdzēs mums labāk saprast, kas ir dziļa ticība, kura bija nepieciešama mācekļiem, lai tie būtu sagatavoti vasaras svētku dienai. Padomāsim par ticību kā par kaut ko tādu, kas ir cerams un kas ir stipra pārliecība par to, kas nav redzams. Mēs parunāsim par to, kas ir dziļa ticība. Pirms vasaras svētku dienas mācekļi bija pilnīgi citādi cilvēki nekā pēc vasaras svētkiem. Pirms tam viņu ticība bija vāja, pēc vasaras svētkiem tā bija stipra kā klints. Svētā gara izliešanās bija devusi tiem spēku saskarties ar pretestību, kas nāks, kad tie pasludinās Jēzus mīlestību un žēlastību. Jēzus apcietināšanas brīdī tos bija pārņēmušas bailes. Pēteris daudzkārt bija noliedzis Jēzu, apgalvojot, ka nepazīst viņu. Viņa ticība bija trausla un nepastāvīga, bet paskatieties, kā Pēteris bija mainījies vasaras svētku dienā, ar spēku paslidunot vecās derības pierādījumus, ka Jēzus ir Mesija. Salīdziniet Pētera nodevību tiesas namā ar viņu uzstāšanos pēc vasaras svētku dienas, kad jūdu autoritātes mēģināja apklusināt viņa balsi. Viņš drosmīgi apgalvoja, jo mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši. Svētā gara iemājošana viņā bija izraisījusi šo pārmaiņu. Savā paša spēkā viņš nebija spējīgs pretoties ļaunā viltībām. Bet Jēzus spēkā viņš bija vairāk nekā spējīgs dzīvot svētā gara pārpildītu dzīvi. Apustulis Pāvils piepildīšanu ar svēto garu apraksta šādi. Lai viņš savā bagātībā un varenībā jums dotu savu garu, un liktu pieaugt jūsu iekšējiem cilvēkam. Svētā gara stiprināts ar ticību piepildītais Pēters bija cits cilvēks. Ticība satver svētā gara apsolījumu kā dievišķu realitāti. Ticība uzticas Jēzus apsolījumam, kas sola nodrošināt svēto garu neierobežotā daudzumā. Ticība pati par sevi ir Dieva dāvana. Elena White raksta, ticība, kas dara mūsu spējīgus iemantot Dieva dāvanas, pati par sevi ir dāvana, kas kaut kādā mērā ir ielikta ikatrā cilvēcīgā būtnē. Lai ticība kļūtu stiprāka, mums ir jāpavāda daudz laika Dieva vārda studijās. Uzlūkojot Jēzu viņa vārdā, svētais gars, kas ir iedvesmojis vārdu, audzē mūsu ticību. Ticība ir dāvana. Ir kāds stāsts par karakuģi kapteini, kas neievēroja un pretojās brīdinājumiem, kuri lika viņam mainīt kuģa virzienu, jo viņš domāja, ka viņam priekšā ir vēl tikai kāds cits kuģis. Viņš gribēja, lai šis otrs kuģis dod viņam ceļu. Viņam par lielu pārsteigumu tas nebija viss cits kuģis, bet gan bāka, kas brīdināja viņu par tojošām briesmām, cenšoties viņu vadīt un pasargāt. Reizēm tā notiek arī ar mums. Mēs neņemam vērā signālus no debesīm, no Jēzus. Un tādējādi mēs sevi pakļaujam briesmām. Bet ja mēs uzticētos šiem signāliem, tāpat kā signāliem no bākas tumsā, tad viņš mūs pasargās un izvedīs cauri tumšajiem dzīves ūdeņiem. Ticība ir uzticēšanās Dievam. Ticība tam, ka Viņš mūs mīl un zina, kas mums ir pats labākais. Tādējādi tā vietā, lai izvēlētos savējo, mēs izvēlamies Viņa ceļu. Savas paštaisnības vietā izvēlamies Viņa gudrību. Sava nespēka vietā Viņa spēku. Sava grēcīguma vietā Viņa taisnību. Gan mūsu dzīve, gan mēs paši piederam Viņam. Ticība atzīst piederību Viņam un pieņem Viņa svētību. Patiesība, taisnība un šķīstība tiek izvirzīta par dzīves panākumu atslēgu. Tā ir ticība, kas liek mums dzīvot saskaņā ar šiem principiem. Ticība patiesībā ir uzticēšanās. Caur ticību svētais gars mudina mūs satvert Golgātas neizmērojamo žēlastības dāvanu, kas tiek piedāvāta bez maksas. Caur ticību mēs arī saņemam garīgu spēku pretoties ļaunā kārdināšanām. Caur ticību mēs saņemam spēku liecināt. Caur ticību mēs gūstam iedvesmu darīt to, ko Jēzus saka, un paklausīt Viņa baušļiem. Ticība satver Dieva apsolījumus un pieņem tos kā sev domātus. Vasaras svētku dienā mācekļi ar vien augstāk un augstāk ticībā pacēla rokas. Caur svētā gara darbību pat paši vājākie, vingrinot savu uzticēšanos Dievam, iemācās uzlabot Viņam uzticētās dāvanas un kļūt svētoti un attīrīti. Tā var būt arī mūsu pieredze. Svētais gars ilgojas padziļināt un palielināt mūsu ticību. Mūsu ticība pieauga, esot ciešā savienībā ar Jēzu. Vai tu vēlies, lai tava ticība būtu lielāka? Ļauj man pastāstīt par trīs praktiskiem soļiem, kas palīdzēs tev to īstenot. Pirmkārt, sagaidi, ka svētais gars vairos tavu ticību, kad tu lasīsi Dievu vārdu. Uzsāc savas Bībeles studijas, sagaidot, ka tas tiešām notiks. Tici tam, ka svētais gars ir iedvesmojis Bībeli un paveiks lielas pārmaiņas tavā dzīvē, tev neatlaidīgi pētot Dievu vārdu. Otrkārt, attiecini Dieva apsolījumus uz savu dzīvi. Lai tu saņemtu kādu labumu no Bībeles studijām, tev viss izlasītais jāattiecina arī uz savu dzīvi. Ieliec sevi katrā stāstā, kad tu lasi Dieva vārdu. Jautā sev, ko svētais gars vēlas iemācīt tieši man ar šo konkrēto tekstu. Ko viņš vēlas, lai es no tā paņemtu savai ikdienas dzīvei? Ko viņš vēlas, lai es saprastu? Treškārt, rīkojies saskaņā ar ticības mēru, ko Dievs jau ir ielicis tavā sirdī. Raugies pāri visiem šķēršļiem, kas ir tavā dzīvē, uz svētībām, ko Dievs tev ir apsolījis tuvākajā laikā. Ja svētais gars tevi mudina kaut ko darīt, atklājot Dieva gribu, dari to, ticot, ka tu tiksi bagātīgi atalgots. lai padziļinātu ticību, pētīt Dieva apsolījumus, kas ir atrodami Viņa svētajā vārdā, un caur Jēzu lūdz, lai tie tiktu attiecināti arī uz tavu dzīvi. Piemēram, Mateja evaņģēlijā ir apsolīts, cilvēkam tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas ir iespējams. Un vēl viens apsolījums. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību un palīdzību īstajā laikā. Un vēl kāds. Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju. Un vēl. Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta. Kādas Dieva svētības ietvertas Viņa apsolījumos? Kungs vēlas, lai visi Viņa dēli un meitas būtu laimīgi, paklausīgi un miera pilni. Vingrinot savu ticību, Dieva bērns nonāk šo apsolījumu ietekmē. Caur ticību ik viens rakstura trūkums var tikt nolīdzināts, ik viens straips notīrīts, ik viena vaina labota un ik katra labā īpašība pavairota. Patiesa ticība cieši pieķeras un pieprasa apsolītās svētības, pirms tās ir saņemtas vai sajustas. Mums jānes Dieva priekšā savi lūgumi un ticībā bez kavēšanās jāļauj mūsu ticībai turēties pie apsolītās svētības, kā jau esošas. Mums jātic, ka mēs saņemsim svētību, jo mēs ticībā pie tās turamies, un saskaņā ar Dieva vārdu, tā jau ir mūsu. Visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet. Tad tas jums notiks. Šeit atklājas ticība. Kaila ticība ticēt, ka mēs saņemsim svētību, pat pirms mēs to sajūtam. Bet daudzi domā, ka tiem būs liela ticība tikai tad, kad tos lielā mērā pildīs svētais gars. Un tie nespēja ticēt, kamēr tie nejūta gara spēku. Viņi jauc ticību ar svētībām, kas seko ticībai. Tieši tad, kad mēs nejūtam gara klātbūtni, ir īstais laiks vingrināt ticību, kad mūsu prātu pārklāja bieza tumsa smākoņi, tad ir īstais brīdis ļaut dzīvai ticībai pāršķelt tumsu un izklīdināt mākoņus. Patiesa ticība balstās uz Dieva vārda apsolījumiem, un tikai tie, kas vārdam paklaus, var pieprasīt šos brīnišķos apsolījumus. Daudzi jauc ticību ar jūtām. Daži meklē garīgus piedzīvojumus, kas stimulē viņu emocijas un liek tiem justies labi. Turpretī citi krīt otrā grāvī, kas izpaužas kā augsts un sastindzis formālisms. Neskatoties uz šo sajukumu, svētais gars vada savu draudzi uz daudz dziļāku ticības pieredzi, nekā mēs jebkad spētu iedomāties. Šī pieredze ir pilnīga uzticēšanās Dievam, paļaušanās uz Viņa vārdu un paklausība Viņa gribai. Jēzus piedāvā iegūt šo pieredzi arī tev šodien. Vai tu pieņemsi šo piedāvājumu? Viņa piedāvājumu sniegt mierinājumu visam, kas tevi sāpina. Pieņem viņa piedāvājumu un ļauj viņam ienest pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē, jau sākot no šī mirkļa. Iedomājies skatu. Jēzus ar mācekļiem ir ceļā uz Getsemani. Eļas kalna pakājē iemīļotā apmešanās vietā, ko Jēzus bija jo bieži apciemojis lūdzot Dievu. Glābējs bija izskaidrojis mācekļiem savu misiju pasaulē un to, kādās attiecībās viņiem ir jābūt ar Jēzu. Tagad viņš stāsta tiem kādu līdzību. Mēnesis gaisma apspīd kalnu un viņi redz ziedošu vīna koku. Viņš pievērš mācekļu uzmanību šim kokam, izmantojot to kā simbolu. Kristus teica, palieciet manī, un es jūsos. Tāpat kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Tas nav nekāds nejaušs pieskāriens, kāds gadījuma rakstura kontakts. Zars ir daļa no dzīva vīna koka. Tā ir dzīvības mijiedarbība. Spēks un dzīvība, kas paceļas no saknēm uz zariem, ir pastāvīga un nepārtraukta. Atšķirts no vīna koka, zars nespēja dzīvot. Tāpat arī jūs, teica Jēzus, ja nepaliekat manī. Tā dzīvība, ko jūs esat saņēmuši no manis, var saglabāties tikai pastāvīgā kontaktā. Bez manis jūs nespējat pārvarēt nevienu grēku un nespējat pretoties nevienai kārdināšanai. Palieciet manī, un es jūsos, saka Jēzus. Palikt Kristū nozīmē, ka mēs pastāvīgi saņemam viņa garu. Pilnīga savas dzīves nodošana kalpošanai viņam. Attiecību kanālam starp cilvēku un Kristu. Gluži tāpat kā zars pastāvīgi saņem sulu no vīna koka. Arī mums ir jāpieķeras Jēzum, lai ticībā no viņa saņemtu spēku un pārveidotos viņa raksturu pilnībā. Saknes sūta barības vielas cauri zariem līdz pašam mazākajam zariņam. Tāpat arī Kristus sūta garīgā spēka straumes katram pat vismazākajam ticīgajam. Tikmēr, kamēr dvēsele paliek savienībā ar Kristu, tā nedraud nokalšana vai atmiršana. Vīna koka dzīvība nesīs smaržīgus augļus zaros. Tāpat arī tas, kas paliek manī un es viņā, nesīs daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat. Kad mēs dzīvojam ticībā uz Dieva dēlu, gara augļi atklāsies mūsu dzīvē. Mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, uzticība, žēlastība un paškontrole būs mūsu rakstura iezīmes. Un nevienas no tām netrūks. Daudz nevingrina savu ticību, kas ir viņu priekšrocība un pienākums. Kad Jēzus dzīvoja šeit uz zemes, viņš teica, no sevis es nenieku nespēju darīt. Tādai pašai paļāvībai uz Dievu, kāda bija viņam, vajadzētu būt arī mums. Ja Jēzum bija jāuzticas un jāpaļaujas uz Dievu, tad mūsu vajadzība uzticēties un paļauties uz viņu taču ir vēl lielāka. Jēzus aicina mūs palikt viņā, un ja mēs to darīsim, viņš apsola palikt mūsos. Tieši caur šīm attiecībām ar Jēzu mēs varam iemācīties dzīvot pilnīgu uzticēšanās dzīvi. Vai tās ir arī tavas sirds ilgas? Dzīvot ticības dzīvi, kas ir pilna uzticēšanās Jēzum. Kāpēc gan mums nenomesties ceļos un nelūgt Svēto Garu, lai viņš padziļina mūsu ticību un iemāca mums dzīvot tādu ticības dzīvi? Dziļas ticības dzīvi jau no šī brīža. Tikko mēs dzirdējām brīnišķīgu svētrunu par dziļu ticību, par to, kā mums padziļināt savas uzticības un mīlestības attiecības ar Jēzu. Jonas, mēs jau ilgu laiku esam draugi. Es zinu, ka tu staigā ticības ceļos un māci Bībeles skolotājs un draudzes vecākos visā pasaulē. Vai tu varētu mums pastāstīt kādu piemēru, kā Dievs tev ir iemācījis kaut ko par dziļāku ticību tavā dzīvē? Ticība ir ļoti svarīgs kristieša dzīves elements. Un man šķiet, ka Dievs vēlas, lai mēs katru dienu pieaugtu ticībā. Es zinu, ka man vajag katru dienu augt ticībā, un es par to lūdzu tāpat kā mācekļi, kad tie nāca un lūdza Jēzumu. Kungs, vairo mūsu ticību, Lūkas 17:5. Es sapratu, ka mana ticība aug tad, kad tā tiek pārbaudīta. Pirms vairākiem gadiem es smagi saslimu. Mani ievietoja slimnīcā, un es biju 3 dienas intensīvās aprūpes nodaļā. Man bija problēmas, kas izraisa iekšējo asiņošanu. Tas ir laiks, kad mūsu ticība kļūst dzīva, kad mūs piemeklē smagas krīzes. Tieši tā. Jo tad, kad mēs zaudējam savu veselību, mēs zaudējam visu. Ar katru dienu es kļuvu arvien vājāks un nonācu izmisumā. Es gribēju mirt. Man bija brīnišķīga ģimene. Es ticēju, ka Dievs ir mani aicinājis kalpošanai, sludināt viņu vēsti. Un tajā naktī es lūdzu Dievu, kā vēl nekad iepriekš. Es teicu, Dievs, man ir vajadzīgs brīnums no Tevis. Es nezinu, ko Tu darīsi, bet lūdzu, nesaki man to, ko Tu teici apustulim Pāvilam. Tev pietiek ar manu žēlastību. Tu izjūti aicinājumu lūgt Dievu pēc brīnumu, kaut arī zināji, ka Viņš nevienmēr to dara, taču šoreiz Tu jūti, ka tas Tev ir jālūdz. Tieši tā. Es nekad iepriekš dzīvē nebiju saņēmis lielu brīnumu no Dieva. Un es domāju, ka tā būtu laba liecība, ko pastāstīt citiem, īpaši ja esi sludinātājs. Un tajā naktī pulksten divos Dievs ieradās pie manis. Es sajūtu viņa roku pārslīdam pār manu ķermeni, siltu roku, un kad tā nonāca līdz manai galvai, viņš man teica, Džonas, tu esi dziedināts. Es sāku raudāt un pat nevarēju atvērt acis. Es gulēju un raudāju. Nākamajā rītā māsiņa atnāca pēc asins analīzēm un aiznesa tās uz laboratoriju. Pēc stundas ieradās mana sieva un es viņai teicu, varbūt tu nenoticēsi tam, ko es tev teikšu, bet šonakt Dievs mani apciemoja un viņš mani dziedināja. Kad tika saņemti asins analīžu rezultāti, ārsts man teica, tavā organismā vairs nav asiņošanas. Šeit ir arī ticības pārbaudījums. Tu sajūti Dievu klātbūtni, tu zināji, ka viņš tev pieskaras un dziedina tevi, bet viņi tev teica negluži. Tā bija unikāla pieredze manā dzīvē, un es esmu tik laimīgs par to, jo ticība nozīmē uzticēties Dievam pat tad, kad tu nesaņem to svētību, ko gaidi. Ko tad viņi tev teica? Tu vēl neesi vesels? Pēc kāda laika todien viņi man teica, ka es esmu gatavs doties mājās, un es tā arī darīju. Es biju tik laimīgs. Tātad tu rīkojies saskaņā ar savu ticību, tu lūdzi pēc brīnuma, un viņš tev to deva. Vai tas nozīmē, ka tu vienmēr saņemsi savām lūkšanām gaidītās atbildes? Es tā nedomāju. Es domāju, ka Dievam ir daudz veidu, kā viņš darbojas un svētī savus bērnus. Todien tā bija īpaša diena man, jo es saņēmu to svētību, pēc kuras ilgojos. Un es zinu, ja tu savā dzīvē ilgojies pēc kādas īpašas svētības, vienkārši turpini uzticēties Dievam. Paļaujies uz viņu pat tad, kad tu vēl to neredzi. Ticēt nozīmē redzēt to, ko tu vēl neredzi. Viņš atbildēs īstajā laikā un īstajā vietā. Katreiz tas var būt atšķirīgi. Tieši tā. Šis piedzīvojums padziļināja tavu ticību. Tāpat kā Daniels un viņa draugi teica, mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degošā cepļa. Bet pat tad, ja viņš to nedarītu, mēs godāsim un uzticēsimies viņam. Es domāju, tā ir dziļa ticība, ka mēs uzticamies tam, ka viņš vienmēr darīs to, kas mums labākais. Vai mēs varētu lūgt īsu lūgšanu, lai Dievs dāvā mums lielāku ticību? Jā, protams, Debesu Tēvs, Tu esi varens Dievs, žēlsirdīgs un mīlošs Dievs. Es mīlu Tevi un uzticos Tev. Pateicos, ka Tu atbildēji manu lūgšanu, kad man bija milzīga vajadzība. Kungs, mēs Tev uzticamies un pateicamies, ka Tu mums dāvāsi ticību, kas mums vajadzīga priekšā stāvošajam ceļojumam Jēzus vārdā. Amen. Jā, Kungs, Jēzus Kristus tiešām vēlas palielināt mūsu ticību. Viņš vēlas, lai mēs piedzīvotu atbildes un uzvaras savā ceļā kopā ar Viņu. Tā bija mācekļu pieredze pēc 10 dienu ilgām lūkšanām augšistabā. Pētera pieredze ir ļoti izteikta un īpaša. Pirms Jēzus krustā sišanas viņš bija tik pašpārliecināts. Jēzus mēģināja brīdināt viņu par tuvojošos pārbaudījumu. Viņš mēģināja Pēterim norādīt uz viņu lielo vajadzību, taču šis brīdinājums tikai aizvainoja Pētera lepnumu. Pēterim likās, ka Jēzus viņam neuzticas un ka tas ir ļoti netaisni. Pēterim vajadzēja mazāk uzticēties sev un vairāk uzticēties Jēzum. Ja viņš būtu pazemībā uztvēris brīdinājumu, viņš būtu sirsnīgi lūdzis ganam sargāt savas savas. Kad Galilejas jūras ūdeņos Pēteris sāka slīgt, viņš izsaucās, Kungs, glāb mani, un Kristus roka pastiepās, lai es aptvērtu viņējo. Un tagad, ja viņš būtu saucis uz Jēzu, glāb mani no manas paša, tad viņš tiktu pasargāts. Bet Pēteris jūta, ka viņam neuzticas, un viņam tas likās nežēlīgi. Viņa lepnums tika aizvainots, un viņš kļuva vēl ietiepīgāks savā pašpaļāvībā. Mēs bieži kritizējam Pētera muļķīgo rīcību. Taču, ja mēs būtu godīgi pret sevi, tad saprastu, ka Pēteris tikai demonstrēja to, kāda ir mūsu cilvēcīgā daba, mūsu samaitātā daba. Bez dziļākas uzticēšanās Jēzum un atkarības no viņa spēka mēs esam bezspēcīgi uzveikt sātana viltības. Taču kritušā cilvēka sirds nepazīst pati sevi. Tāds ir manas kritušās sirds stāvoklis, un arī jūsējās. Jeremijas 17. nodaļas 9. pantā Bībele saka, sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu, tā ir viltīga, kas to var izdibināt. Tikai pateicoties svētā gara darbam, mēs varam sākt sevi iepazīt. Un tikai tad, kad apzināmies, kādi esam, mēs varam sākt piedzīvot dziļāku ticību. Ir kāds apsolījums grāmatā laikmetu ilgas. Tas ir ļoti praktisks un iedrošinošs. Ļoti īss un vienkāršs. Jo vairāk tu apzinies savu vājumu un bezspēcību, jo stiprāks tu kļūsi viņa spēkā. Jo vairāk tu apzinies savu vājumu un bezspēcību, jo stiprāks tu kļūsi viņa spēkā. Ja Pēteris būtu aptvēris savu vājumu, viņš būtu gatavs saņemt Dieva spēku. Redziet, tā ir mūsu pašpaļāvība, mūsu patiesā stāvokļa noliekšana, kas mums liek tāpat kā Pēterim darboties bez dievišķā spēka palīdzības, ko spēj sniegt dziļāk uzticēšanās. Kā mēs varam sevi labāk iepazīt? To mēs uzzināsim mūsu rītvakar lekcijā, un to nu gan jūs negribētu palaist garām. Taču šodien mēs saprotam to, ka ja vien gribam palikt pildīti ar Dieva gara pilnību, mums ir vajadzīga dziļāka ticība. Sludināšana un lūgšana bez mācīšanās iemantot dzīvu ticību Dievam būtu bezjēdzīga. Bet ticības pieskāriens atver mums pieeju visai Dieva bagātības, gudrības un spēka krātuvei, un tādējādi caur vienkāršiem māla traukiem Dievs paveic savu žēlastības brīnumu darbus. Šī dzīvā ticība ir mūsu lielākā vajadzība šodien. Mums jāapzinās, ka Jēzus patiešām ir ar mums, ka viņa gars tīra un atjauno mūsu sirdis. Ja Kristus sekotājiem būtu patiesa ticība, lēnprātība, mīlestība, ko gan tie spētu paveikt? Kādi gara augļi atklātos Dievam par godu? Vai tu vēlies šo dziļo dzīvo ticību, mans draugs? Vai tu vēlies, lai tava dzīve tiktu pildīta ar patiesu ticību, ticību, kas ir piekļuva dievišķajam spēkam un gudrības krātuvēm? Es to vēlos, un es ceru, kā arī jūs. Pievienojieties man lūgšanā, lūgsim, lai Dievs vairo mūsu ticību, dod dziļāku ticību, lai mēs kā draudze spētu darīt daudz vairāk viņam. Debesu Tēvs, mēs lūdzam, lai tu vairo mūsu ticību. Lai tu palīdzi mums iemantot dziļāku ticību, kad mēs tev sekojam, kad mēs lasām tavu vārdu, kad mēs ilgojamies, lai tu mūs pārveido un ļauj mums piedzīvot ciešākas attiecības ar tevi. Mēs lūdzam tev šo ticību, zinot, ka tu mums dosi, jo esi apsolījis. Jēzus vārdā. Āmen.